Христос възкръсна! Това е не само един традиционен поздрав, с който е характерен за празника, който празнуваме, Възкресение на Исус Христос. В него се съдържа нашата изповед, нашата вяра в абсолютната победа на Исус Христос над греха, над смъртта, над Сатана. Този поздрав е израз и на нашата надежда, защото сам Христос, възкръснал ли е Христос, но преди да пострада ни е дал това обещание, понеже и аз живея и вие ще живеете. Това е нашия вик на благодарност към Господа и прослава на Бога за тази велика победа, за изявяването на Неговото могъщество на силите на тъмнината. Но това е и нашата прокламация за всички хора по света, за всички хора около нас, че все още има надежда, че все още вратата на спасение е отворена, Спасителят Исус Христос, който е възкръснал и жив, все още е с отворени обятия да спасява, чрез вяра в Него, всеки, който го потърси. Ние празнуваме Възкресението на Исус Христос през тези дни. Предната седмица си припомнихме Неговите страдания и кръсна смърт. И всичко това ние приемаме и отпразнуваме, отбелязваме с една голяма радост. Дори и в така наречената страстна седмица, когато става нашия поглед и нашите мисли са били насочени към страданията на Исус Христос, всичко това е било съпроводено в сърцата ни както с благоговение, така и с една дълбока вътрешна радост, защото ние знаем края на историята. Ние знаем финала. Ние знаем какво се е случило на третия ден. За празния гроб и за славните явления на нашия Господ Исус Христос. Обаче, нека за момент да се помислим тази вечер, как са чувствали 12-те ученика. Между другото, те са останали вече 11 по това време. Как са се чувствали жените, които рано сутринта са отивали на гроба? Как са се чувствали хората от този по-широк кръг от негови последователи, които го обичали, които са се надявали на него? Денят на Възкресението, евангелският разказ ни насочва към двама, които са пътували към Емаус. И когато Исус Христос ги приближил, без те да го разпознаят, те изразили своето разочарование, своята болка и своето обърканост, като са казали, а ние се надявахме, че Той е онзи, който ще възстанови царството на Израел. Да, те са очаквали Исус Христос да ги освободи от политическото робство, от властта на римляните. И те са очаквали да бъдат най-близките приближени около Него, по време на Неговото царуване. Но сега Исус Христос им със своите явления им показва една друга истина, че в момента Той ги призова да бъдат Негови свидетели. И въпреки, че те първа те са разбрали, когато Той им отворил ума да разберат Писанията, са разбрали, че мисията на Неговото първо идване е било да пострада за греховете и да възкръсне, все пак един въпрос останал да ги смущава. И накрая, преди Той да се възнесе, те му го задали. И този въпрос е: Господи, сега ли ще възстановиш царство на Израел? И е трябвало тогава отново, чрез думите на Исус Христос и малко след Неговото възнесение, чрез посланието на ангелите, те да осъзнаят, че има още нещо, което на този момент те все още не са разбирали. И това е, че Исус Христос ще дойде втори път на земята. И при Неговото второ пришествие, тогава Той ще установи Своето царство и ще царува на цялата земя. Тогава Израел ще бъде глава на всички, на всички народи. И ако тези, за които четем в евангелския разказ, са били свидетели на първото Христово идване, били са объркани преди славното възкресение и прославяне на Исус Христос, то ние пък живеем в последното време. Ние ми привлякате да живеем непосредствено преди второто Христово пришествие. И днес, както тогава учениците, последователите, преди да разберат писанията, са били объркани. Така и днес има много хора, които са объркани, като гледат какво се случва по света. Какво става с този свят? Той е толкова объркан. Ние не знаем кога ще дойде Христос. Обаче по всичко личи, че Той ще дойде много скоро. Това, което със сигурност знаем, че времето, в което живеем, е последно. И както пророчески в Божие Слово, то е маркирано като усилно време, тежко време. Колкото повече наближаваме денят на Христовото пришествие, толкова повече времената стават по-объркани, по-тежки и по-сложни. Целият свят е разоляван в момента от кризи. Времето, в което живеем, е белязано от война и то съвсем близо до нас. Знаем за ситуацията в икономиката, тези високи цени на горивата, необичайна инфлация, икономическа нестабилност, вътрешни социални проблеми, поне в нашата част на света. В другите части на света има и военни конфликти, за които не винаги чуваме достатъчно информация в нашите информационни емисии. Нестабилност, вътрешни проблеми, социални проблеми и отгоре всичкото и в нашата страна ситуацията е нестабилна. Обществото ни е разделено повече от всякога като чили. Толкова вече години не може да просъществува един нормален парламент и не може да се състави едно нормално правителство. Като чили тези, които са призовани да водят народа, не могат да намерят общ език. Царство разделено против себе си. Не знам какво ще случи в страната. Ние се молим Бог да благослови България. Но в същото време, с едно нещо съм сигурен, колкото повече наближава времето на Христовото, второто Христово пришествие, толкова нещата стават по-нестабилни, по-несигурни. И толкова повече ние, вярващите, ще бъдем изправени пред ситуация, в която да бъдем объркани, отчаяни, разочаровани, несигурни, както са били учениците на Исус Христос и по-широкия кръг Негов последователи, преди да разбират истината за Възкресението. И точно в това време на несигурност и тревога искам да ви споделя едно послание от Свещеното Писание, което дава надежда и което може да бъде една сигурна опора на нашата вяра през тези последни дни. Библейският ни прочит тази вечер ще бъде от книгата на пророк Исаия, 60 глава, от 1 до 3 стих. Книгата на пророк Исаия, 60 глава, от 1 до 3 стих. Стани, свети, защото светлина дойде за теб и славата Господня ти осия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на тебе ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете ти при бляскавата ти зора. Амин. Нека да се помолим. Господи, заставайки пред думите на Твоето Слово, ние Те молим Ти да прибавиш помазанието върху ушите и сърцата ни, така че да бъдат добра почва, в която да попадне семето Твоето Слово. Молим Те за Твоето помазание, така че Словото Ти да се вселява в нас богато и да даде плод. И аз лично Те моля за Твоето помазание върху моите мисли и моите устни, за да бъда проводник на Твоите думи в името на Исус Христос. Амин. Ние знаем, че пророк Исаия, Амосовият син, е живял около 700 години преди Исус Христос. Той е пророкувал в продължение на около 50 години по времето на 4 юдови царе. И това се случва преди Вавилонския плен. Той е пророкувал по времето на царете Озия, Йотам, Ахаз и Езекия. А в същото време са пророкували пророците Осия и Михей. Пророк Исаия е бил свидетел на издигането на глобалната политическа сцена на Асирийската империя, която по-късно е победила и разбила Северното царство Израел. Тоест, той е бил свидетел на окончателното рухване на Северното царство и заселване на евреите из различните страни на Асирийската империя. Но в същото време това е било време на духовен упадък и на Юдовото царство. Юда, Южното царство. Пророк Исаия имал най-силно влияние по времето на цар Езекия, когато народът е бил в един духовен подем и самият цар Езекия е бил покорен на Господа. Но този подем е бил само временен, защото след цар Езекия се възцарил неговия син Манасия. И тогава е настанал, може би, един от период, който е, се характеризира с възможно най-дълбокия духовен упадък. Според юдейското предание, пророк Исаия е загинал мъченически, като е бил притрит с трион, срязан на две. И вероятно за него се споменава в посланието към евреите 11 глава 37 стих. Героите на вярата, които са загинали мъченически. Самата книга на пророк Исаия е уникална. 66 глави, като че ли те олицетворяваше те и 6 книги на Свещеното писание. И първите 39 глави, които можем да ги оприличим на 39-те книги на Стария Завет, доминират пророчествата, свързани с духовният и нравствен упадък на юдеите, с предупреждението, т.е. с апелите за покаяние и предупрежденията за Божия съд и разпръскването на Юдовото царство. А вторите 27 глави, т.е. от 40 глава до 66 глава, доминират посланията и пророчествата с свързани с обещания за събирането на Израел, за възстановяването, за благоденствието на този народ в бъдеще време. Също така посланията за утеха и надежда. Но най-характерното и това, което прави книгата на пророк Исаия уникална, това са така наречените месиански пророчества. Пророчества, които са се изпълнили в лицето на Исус Христос при Неговото първо идване частично и останата част от които ще се изпълнят при Неговото, след Неговото второ пришествие и при царуването му тук на тази земя. Аз прочетох един текст от книгата на пророк Исаия, 60 глава. Този текст стани и свети, защото светлина дойде на тебе и славата Господня ти осия. Този текст съдържа един силен апел от Божия страна към Неговия народ. Но аз вярвам, че ние осъзнаваме, че този апел е отправен и към нас. Нека да си припомним няколко важни истини. Бог е издигнал израелски народ да бъде Божия народ. И още в началото, когато Бог извел израелтяните от египетската земя и ги довел в подножието на Синайската планина, първото откровение, което Бог е изявил чрез Моисея, че повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, казал Господ. И вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Защото Бог е обещал, че ако Израел пази завета, той ще бъде благословен и ще служи за благословение на други народи. Бог е обещал, или Бог е заявил, че неговата воля и цел Израел да бъде светлина за всички останали племена и народи. Така че другите племена и народи да видят едно превъзходство на това един народ да служи на Бога и да пожелаят и те да имат това, което към онзи момент нямат. Крайната цел на Бога била чрез Израел да благослови всички останали племена народи, целия свят, за да могат да го познаят и да се обърнат към Него. За съжаление, Израел не е устоял в това свое призвание. За съжаление, Израел, вместо да повлияе на останалите народи, е допуснал да бъде повлиян от културата и езическото идолопоклонничество на останалите народи. Той е потъпкал завета си с Господа. Удал се на идолопоклонство, на грях, на неправда, морална поквара. Чрез различни пророци, включително чрез пророк Исаия, Бог ги е призовавал за покаяние и за завръщане към Него. Бог е предупреждавал юдеите, че ако не се покаят, ако не се обърнат към Него, ще има последствия, ще има съд, ще има разпръсване и разселване в чужда земя, както се е случило вече със Северното царство. Но въпреки това, Когато пророк Исаия пророкувал тези думи, Божият народ е останал безчувствен. Божият народ останал да си живее в идолопоклонството, в греха и в покварата. И заедно с призива за покаяние и за връщане към Него, Исаия, или Бог чрез Исаия, им говорил точно тези думи. Стани и свети. Тази думичка стани, аз си приемам като обърни се към мене. Заспал си, събуди се. Осъзнай се. Стани и встъпи в мисията, която ти е възложена. Стани и свети. Защото светлина дойде за теб и славата Господна ти осия. По-късно това пророчество е започнало да се изпълнява за светлината, която идва върху Израел. След като Израел не се е покаял, бил е разпръснат, после пак се е завърнал в земята си. Но в крайна сметка, когато Исус Христос се е родил на земята и започнал своето публично служение, евангелист Йоан в Евангелието на Йоанна 1 глава още отбелязва: истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света. Тази светлина, за която пророкува пророк Исаия, светлина дойде за тебе, на първо място се е изявила чрез Исус Христос. Но ние знаем, че юдеите не са разпознали и неговата светлина. Ние знаем, че е дошло време, когато са го отхвърлили. И един ден, ние също знаем, че Бог ще изпълни своята воля за израелски народ. Израелски народ ще бъде издигнат над останалите народи. Обаче за тази цел трябва да се изпълнят три бележити събития. Първо, трябва израелския народ да достигне до осъзнаване и до всенародно покаяние, както е описано в книгата пророк Захария, 12 глава, 10 стих. Когато Бог ще излее над израелтяните дух на благодат и на моление и те ще погледнат, както казва пророк Захария, ще погледнат към мене, когото прободоха. Второто събитие, когато това се случи, Христос ще дойде втори път на земята. Второто Христово пришествие. Тогава краката му ще застанат на Елионския хълм. И третото нещо, което трябва да се случи, Христос ще установи вече своето царство на земята. И ще управлява на тази земя за 1000 години. Тогава ще се изпълни това пророчество, защото израелтяните не са послушали думите и апела на своето време. Стани и свети. Има нещо важно, което се е случило и което Христос е декларирал в края на своя живот. След неговото тържествено посрещане в Йерусалим, ние знаем, че той имал разговори в следващите дни, имало е така неговите опоненти, фарисеите, книжници, закони, са опитали да го ловят в думите му, но той се обърнал към тях и по няколко различни начина им е дал това послание: Божието царство се отнема от вас и се дава на народ, който ще принася плодовете му. Това е обобщението му в тази притча за злите слуги, на които е било възложено да се грижа за лозето му. Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който ще принася плодовете му. По-късно апостол Павел пише: частично закоравяване сполетя Израел, само докато влезе пълното число на язичниците. Това е в Римните 11 глава 25 стих. Точно тогава, след неговата смърт и възкресение, след неговото възнесение и прославяне на денят на Петдесетница, Бог е въздигнал един нов народ. Това е църквата на Исус Христос. Един народ, от който Бог очаква плодовете на царството. Тези плодове, които израелският народ не е дал, не е принесъл, днеска Бог ги очаква от църквата. И точно към църквата са отправени тези думи, които първоначално на планета Синай са били отправени към израелтяните. Точно апостол Петър в 1 Петър във 2 глава пише: вие сте избран народ, царско свещенство, свят народ. Люди, които Бог призова да възвестяват и превъзходствата на вашия Господ, на този, който ви е призовал. И аз затова вярвам, че пророческите думи на пророк Исаия, стани и свети, защото светлина дойде за тебе, се отнасят за нас, вярващите, за нас, църквата в последното време, с пълна сила, както са се отнасяли за израелтяните в миналото. И особено настоящото последно и усилно време, когато тъмнина покрива земята и мрак покрива племената, когато тъмнината се сгъстява все повече и повече. Но нека за момент да се спрем върху тези понятия тъмнина и светлина. Всички знаем какво е тяхното значение. Ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на тебе ще отсияе Господ и славата му ще ти се яви. Божието Слово, не на едно място са използвани тези метафори, тъмнина и светлина. И те са използвани за едно противопоставяне на личността на Бога срещу личността на дявола. Бог е светлина, дявола е олицетворен на тъмнината. Едно противопоставяне на царство на Бога и царство на дявола. Чадата на Бога и чадата на дявола. Духовната тъмнина винаги е свързана с личността на дявола и с неговото царство на тъмнината. Всички, които го следват, съгласно Божието Слово в Римляните 13 глава, вършат делата на тъмнината. Цитирам думи на израз от апостол Павел. А какво представлява духовната светлина? На първо място, тя се отнася до личността на Бог. Първо Йоанново послание 1:5 четем: Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Какво представлява още светлината? Този израз или тази дума се отнася за личността на Исус Христос. Защото сам Христос каза: аз съм светлината на света. Но тази дума или тази метафора се отнася за нас вярващите. Защото самият Исус Христос е казал: вие сте светлината на света в проповедта на планината. Ние, вярващите, сме познали истинската светлина Исус Христос. Когато сме познали истинската светлина, Бог ни е избавил властта на тъмнината и ни преселва в своето царство. Царство на своя възлюбен син, което е царство на светлината. Но не само това. Той ни е направил самите ние да бъдем светлина, съгласно Ефесяните 5 глава 8 стих. Там Павел пише: понеже сте светлина в Господа. И тъй като естеството на Христос е в нас, след нашето новорождение. Ние сме нови създания в Исус Христос. Ние сме светлина в Господа. Затова и нашето поведение, нашето обхода трябва да бъде като на чада на светлината. Да излъчваме неговата светлина чрез нашия живот и обхода. Но да погледнем пак настоящото време. Последно време. Да, верно е, че от грехопадението до сега целият свят лежи в лукавие, както пише апостол Йоан. Той е за състояние на духовна тъмнина, но тази духовна тъмнина, особено в настоящо последно време, се сгъстява все повече и повече. И тази духовна тъмнина, която става все по-гъста, все по-дълбока, става и все по-агресивна. Като че ли повече от всякога, духовната тъмнина се опитва да обхване и да угаси всяка божествена светлинка. Ние живеем точно в това време, непосредствено преди второто Христово пришествие. Всички пророчески белези за неговото второ пришествие и особено за грабването на църквата се изпълняват пред нашите очи. Нека да си припомним Матея 24 глава, Марка 13 глава, Лука 21 глава. Там Христос предсказва за пророци и лъжемесии, за войни, военни слухове, глад, мор, епидемии. Споменава за земетресение, за гонение на вярващите в Христос. Но всичко това Христос го нарича само начало на страдание. Също е един много важен белег. Матея 24 глава 12 стих. Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Но има предупреждение. Който устои до край, той ще бъде спасен. Който устои до край, той ще бъде спасен. Ще бъде въпрос на устояване. Няма да бъде лесно. Трябва да има противопоставяне на общата тенденция, на общото течение, по което върви настоящия свят. И ние живеем точно в това време, което се характеризира с непознат до момента стремеж за подмяна на ценностите и представите за добро и зло. Време на невероятно развихрани на злото и се представя за вече като нещо естествено и нещо нормално. Даже се нарича новото нормално. Време на духовна тъмнина, която е сгъстена до такава невероятна степен, че става все по-толерантна към злото, към нечестието и неправдата, и все по-нетолерантна и агресивно настроена и с отношение на нетърпимост към всеки, който отстоява своята библейска вяра, библейски ценности, а дори в обществото на традиционните, наследени от християнството ценности. В настоящото време сме свидетели на точно това агресивно отношение към истинското библейско християнство. В някои страни християнската вяра е силно ограничена и жестоко преследвана. Има вярващи, наши брати и сестри, които плащат висока цена, понякога и с живота си, за да устояват във вярата. Обаче на нашата част на света, така наречената в миналото християнска цивилизация или Европа, люлката на християнството, нашата част на света формално има свобода. Но за тази свобода се прикрива един стремеж и натиск християнството да бъде обезличено. Да бъде така смачкано и направено политкоректно. Да бъде толерантно. Да бъде съобразено със съвременните тенденции и съвременните либерални идеи. Понеже следа и новини, които не винаги намират място в официалните новинарски емисии, които следим по нашите медии, със сигурност мога да кажа, че в момента на глобално ниво се подготвят промени и се изгражда духовната, геополитическата, социално-икономическата и технологична инфраструктура, която ще бъде необходима за да се изпълнят пророчествата за последното време, свързано с едно глобално правителство, начало на което трябва да стане една личност, която ние наричаме Антихрист. Това се изпълнява в наши дни, не винаги пред очите ни, в повечето случаи скрито. Ние го виждаме, когато вече излезе на повърхността. Но тук, скъпи брати и сестри, когато говорим за тъмнината и за този натиск или това разпространение на тъмнината, тази информация може да доведе някой да се почувстват по същия начин, как са чувствали христовите последователи, преди да разбират истината за възкресението. Объркани и оплашени. Даже ни четем, че те са били заключени в една горна стая поради страхът от идеите и като че ли на нас почва да нафаща страх от хората и от обществото, в което живеем. Но тук искам да ви насърча, че това, което се случва, не бива да ни плаши. Нещо повече, когато говори за бедствия за последното време, Христос самият казва, че ще има войни, военни слухове. Но всичко това трябва да стане. И ние не трябва да се притесняваме от всичко това. Защото има една духовна истина. Бог винаги поддържа един съвършен духовен баланс. Бог и Неговото царство никога няма да се провалят. Никога няма да пропаднат. И никога царство в светлината няма да бъде обгърнато и угасено и унищожено от царство на тъмнината. Има един принцип, който апостол Павел записал в Римляните 5 глава 20 стих. Където се умножи греха, приумножи се благодата. Забелязвате ли? Грехът се умножава. И ние това го виждаме. Това ни плаши понякога. Но ако сме духовни хора, които вярваме в Божието Слово, ще се хванем за втората част на стиха. Благодата пък се приумножава. Нашият основен текст, който прочетахме. Ето, тъмнина ще покрие земята и мрак ще покрие племената. Точно това се случва. Обаче имаме обещание. На тебе ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Бог няма да допусне духовният баланс да бъде нарушен. Даже ако бъде нарушен, то ще бъде нарушен в посока на победата и триумфа на светлината спрямо царството на тъмнината. Колкото повече сгъстява духовната тъмнина, колкото повече по-агресивна става срещу нас, срещу вярващите, толкова повече Господ осиява вярващите и църквата и неговата слава е на тях. През каквото и да допусне Господ да преминем, ние може да сме абсолютно сигурни на неговата благодат, която се приумножава в нашия живот. Ние може да сме абсолютно сигурни в неговата защита и закрила. Говорим за икономически проблеми, несигурност. Ние може да сме сигурни, че Господ се грижи за нас, дори и за насъщният ни хляб. И може да достигна това положение, когато наистина да вярваме и да се молим и да очакваме, но и да вярваме, че Господ ще посигури хляба на трапезата за следващия ден. Имаме толкова обещание в Божието Слово. В дни на глас ще бъдете сити. Млад бях, ето устарях, не видях праведните оставените потомство му да проси хляб. Но колкото и времето да става по-трудно и усилно, изкушенията и натиска срещу вярващите, Бог дава благодат, която надвишава мярката на тъмнината. Защото неговата цел не е просто да устоим в смисъл така да оцелеем и някак си да достигнем до небето там. Да се просто да оцелеем. Бог, неговата воля и план са да има на земята един народ, който да бъде изправен и който да свети. И да пренася плодове. Независимо от тъмнината, независимо от времето, Божията слава е над нас. Крайната цел на Бога винаги е била и до край ще се остане спасението на човешките души. Да, може царство на тъмнината по различни начини и форми да изявява своето превъзходство. Като се приемат закони, които са несъвместими с нашия християнски морал. Или като виждаме това, което става по света, свързано с войни, военни слухове или други кризи. Или като виждаме общества, като българското и френското, или не знам си кое е още, разделено, разделени вътрешно в страната. Може по различни начини царството на тъмнината да демонстрира своята сила. Но Бог демонстрира своето превъзходство чрез спечелването на нови души за Него. Хора, които независимо от всичко, оставят пътя, било на фалшива религия, традиционна религия, или на неверието и поемат пътя на вярата в Христос. В миналото, когато живеехме под времето на социализма, ние бяхме много ограничавани в нашата вяра. Много дейности, за които сега имаме възможност да вършим, тогава не бяха допустими, не бяха разрешени. И тогава аз бях един от тези мечтатели, един от тези идеалисти, които, да, заедно с семейството ми, вярвахме, че ще настане някаква промяна. Не знаехме каква ще бъде, но знаехме, вярвахме, че ще настане някаква промяна. И очаквахме, като настане тази промяна, като почнем да благовестваме открито по улиците, по площадите, като говорим на хората без някой да надебне, и хората веднага ще приемат Исус Христос. Бог даде такова благодатно време за един кратък период от 90-та до 93-та година. Тези, които са били вярващи, се спомнят за тези славни години, но като че ли вратата се затвори и наистина като че ли сърцата на хората се обърнаха срещу благовестието. И сега в настоящото време, въпреки свободата, която формално имаме, ние виждаме как и в църквата се наблюдава една тенденция на духовно охлаждане, а в народа, нашите близки, на които благовестваме, виждаме едно по-голямо закоравяване на сърцата срещу благовестието. И като че ли това ни обесърчава. Но аз искам да ви насърча, скъпи брати и сестри. Къде се умножава греха, се преумножава благодата. Където се усилва тъмнината, там Господ осиява с още по-голяма светлина. През последните от около 30 години, но като казвам последните 30 години, веднага ще фиксирам последните 5 години и особено последната една-две години, се наблюдават в света тенденции, които никога преди това не са били познати. които показват превъзходството на Божието царство и доминиращото Негово действие, независимо от това, кое се случва в света. В страни, където вярата се забранява, Бог работи и независимо от забраните, църквата там се умножава с темпове, които са непознати за нас. Най-напред наблюдавахме тази тенденция в Китай. Затова казвам от около преди 30 години. В Китай, там където официално християнството е гонено и преследвано, между 10 до 12% от населението са вярващи и новородени християни. Те се борят срещу това. Те се борят дори срещу вярващите в партийните редици на тяхният управленски апарат. Но статистиките показват между 10 до 12% от вярващите в Китай са новородени християни. Последно време се наблюдава подобно нещо и в мюсюлмански страни, както в Азия, така и в Африка, или по-точно субсахарна Африка. И аз искам да помоля, да, ако може младежите отзад да пуснат едно видео, което донесох, една информация, която една жена в своя проповед споделя. Моля ви, видеото, проповедта или тази извадка, която съм донесъл е на английски език, опитайте се да следите субтитрите, които са на български език. Моля за видеото.
Do you know where the number one fastest growing church in the world is? Anybody know? Iran. Fastest growing church in the world. Second fastest growing church is Afghanistan. Even now, even since the pullout of American troops that made a mess of their country, second fastest growing church in the world. And I'll tell you why that's happening. Mosques are emptying out. Why? Because God is pouring out His Spirit. And Muslims, listen to me, Muslims are receiving dreams of Jesus. Al Jazeera Television, let me get this right, Al Jazeera Television, which is the Muslim television over there, is reporting 16,000 conversions a day. That's crazy. 16,000 a day. That when they brought it up as a crisis. Islam is in crisis. We've got 16,000 Muslims converting to Christianity every day. And 70%, that's 70, 70% of those converts, when they are told about Jesus, they say, oh, I know this man Jesus. I see him in my dreams. It's a phenomenon that missions organizations are studying throughout the locked up Muslim nations throughout sub-Saharan Africa. And they're studying this and he is appearing and he's called the man in white. If God could pour out His Spirit there, could He pour out His Spirit here?
Тази информация е от миналата 2022 година. Само през тази година имаме информации, вероятно и до някои от вас са достигнали, за множество локални съживления. В различни страни, в Америка, в колежите и гимназиите, университета Осбари, също така и в някои европейски страни. В момента, като че ли има едно нараснало очакване в живата Христова църква и невероятна жажда за повече изява на Неговата слава. Това, което видяхме, 16 000 мюсюлмани да се обръщат на ден към Христос. Какво ви показва? Кой побеждава? Тъмнината или светлината? Къде се умножава греха, се преумножава благодата. Божията слава. Какво означава този израз? Божията слава. Ние всички знаем, това е Божието изявено присъствие и действие. Когато говорим за Божието присъствие, ние можем да го разделим на три нива. От една страна, първото ниво на Божието присъствие, това е Неговото всеприсъствие. Богословският термин е omnipresence. Бог е всеприсъстващ. Бог е навсякъде, във всяко къче на земята. При всеки човек, вярваш и не вярваш, Неговото присъствие изпълва цялата вселена. На второ място или второто ниво, това е Божието особено присъствие в всеки вярващ. Във всеки, който е приел Исус Христос и го е последвал като Господ и Спасител. А също и във всяка една църква, събранието на вярващите. Святия Дух работи и действа, присъства. И тази вечер Той е между нас и Той е в нас. Но има едно трето ниво на Божието изявено присъствие и действие, което често пъти ние наричаме Божията слава или шекина. В даден момент е Божието присъствие, така изпълва атмосферата и събранието на вярващите, че той, Бог започва да действа мощно. И тогава вярващите не могат да останат същите. Тогава сърцата са тотално трогнати. Тогава има истинско покаяние. Тогава има истинско почитание към Господа. Тогава сърцата са буквално покъртини от величието на Бога и хората благоговеят пред Неговата святост и величие. И не мога да напусна събранието, както се случи в тези университети, Съединените щати, за които може би сте чули предните месеци на тази година. В Стария Завет Божията слава се изявявала по различни начини. Огнен стълб, облачен стълб, облак, който е изпълвал храма, огън, който е падал върху жертвата. Обаче искам да ви кажа, Божията слава не е понятие, което е характерно само за Стария Завет. Божията слава е предназначена за нас, вярващи от Новия Завет. Например, апостол Павел пише в Ефесяните 3 глава, 14 до 16 стих, неговата невероятна втора молитва към посланието, в посланието към Ефесяните. Той пише така: за това прекланям колените си пред Бога, Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си. Да ви даде според богатството на славата си. Тоест, неговото щедро, изявено присъствие. Във 2 Коринтини 3 глава апостол Павел разкрива истината, че Божията слава, т.е. Божието действащо присъствие в нас, е по-велико, отколкото е било на планината Синай, когато Моисей е бил там 40 дни, след на което лицето му е греело. И накрая той завършва тази глава в 3 глава, 2 Коринтини, 17 и 18 стих. А Господ е духът и където Господния дух, там е свобода. Много хора объркват, т.е. интерпретира този стих по неправилен начин. Където Господния дух, там е свобода, да си правим каквото си искам. И не, не, не. Където Господния дух, там е свобода да познаеш Господа в пълнотата му. А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледалото, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, чрез Господния дух. Затова ние се нуждаем да прекарваме време, да съзерцаваме и да гледаме Божията слава. В това последно време, повече от всякога, ние се нуждаем да имаме жажда и копнеж за Божията слава. И то за повече, за по-голяма мярка, за по-ясно изявяване на Божията слава в нас. Точно за това Словото Божие не предупреждава по отношение на последното време. Марк 13:33. Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. Това означава, че когато Христос дойде да вземе своите си в часа на грабването, този миг на грабването на църквата, той ще търси вярващи, които са бдителни и молещи се. Които бдат и се молят. 1 Петрово 4:7. А краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Затова е толкова важна личната молитва на всеки вярваш, семейната молитва и църковната молитва на всяка църква. Толкова е важно стоим пред Бога, за да се изпълваме със славата му. И не само да стоим и да очакваме, но в сърцата ни да има истинска жажда и купнеш за повече от Неговата слава. Защото стиха, който е основата на нашите размишления тази вечер, стани и свети. Да, идва тъмнина, идва Божия слава, но целта е да светим. Целта е ние с нашия живот поведение да повлияем на някой човек около нас. Някой в царство на тъмнината да види тази светлина. Някой, който е заблуден в тъмнината, да потърси Господ, който ние изявяваме чрез нашето влияние. Светлината, това е точно нашето влияние в този свят. Ние светим, когато сме различни от хората, които са обгърнати и живеят в царство на тъмнината. Ние светим, че с нашия пример на любов, загриженост, готовност да се притечем на помощ за всеки, който се нуждае. Ние светим, че с нашето свидетелство за Исус Христос. Ние светим, че с нашата застъпническа и ходатайсна молитва за хората, които ни го познават. И точно тук, в книгата на пророк Исаия, в основният ни текст, има едно пророчество. Трети стих. Народите ще дойдат при светлината ти и царете при блясковата ти зора. Бог обещава хора да идват при светлината, която излъчваме. Хора да познават Исус Христос. Хора да се прибавят към числото на спасяемите. Бог обещава, че нашето свидетелство за Исус Христос ще бъде ефективно и ще достига до душите на хората, кога сме изпълнени със славата на Господа. Скъпи брати и сестри, живеем последно време. Усилно време. Сгъстяваща се тъмнина. Ние можем да погледнем към времето и обстоятелства, които ни заобикалят по два различни начина. Единият начин, по който може да погледнем, това е погледа на естествения човек. Става страшно. Инфлацията е такава, че как ще караме? Несигурността за работното ми място, несигурността за бизнеса, който имам, несигурността за социалният мир и спокойствие в страната ни, несигурността за мира изобщо, войната е толкова близо до нас. Какво ще стане? Как ще отглеждам и децата си? Как ще оцелеем? Какво ще стане с бъдещото поколение? Да, ние можем да погледнем по този начин. И ще сме прави. Всяко едно разсъждение ще сме прави, но от гледната точка на естествения човек. Но ние, вярващи, можем да погледнем нещата като духовни хора. Да видим тъмнината като условия, в които Бог да изявява светлината си. Да видим ситуациите, в които се намираме, като начин, по който ние да преживяваме Божията слава. И то по един нов начин, по един още по-дълбок начин, с още по-задълбочаващо се посвещение на Господа. И тогава, вместо да се притесняваме какво ще се случи с нас и с бъдещето поколение, докато дойде Христос, ние ще бъдем радостни, че и ще имаме привилегията да светим, а светлината, дори и да е слаба, тя пробива тъмнината. Тъмнината не може да я спре. Твоята светлина не може да бъде спряна там, където живееш, там, където работиш. Сред твоето семейство, сред твоите роднини. И моят апел е, вместо да се притесняваме за това какво ще се случи. Да, Христос ще дойде скоро, ма айде дано да идва по-скоро, че вече не се търпи. Не, не. Във времето, което е, само Господ знае колко е. Ние имаме задача, ние имаме мисия. Това е славна мисия. Да светим за Него. И да демонстрираме превъзходството на царството на светлината на царството на тъмнината. Затова не е призвал Господ. И аз ви моля, не се плашете от ситуациите в света. А нека, както казва Словото, да издигнем главите си, защото изкуплението ни, избавлението ни наближава. Да се изправим и с радост да изпълняваме тази мисия, която Господ ни е дал. Възложил. Нека да се изправим, ако обичате. Благодарим ти, Татко Святи. Благодарим ти, Боже, че ти си определил ние да бъдем поколението, което да живеем точно в това време. В това време на сгъстяваща се духовна тъмнина. Това време, когато ние да преживеем твоята слава и твоята светлина по начин, който досега не сме познавали. И ние виждаме как на много места по света ти действаш. И ти демонстрираш превъзходството на твоето царство, на царство на тъмнината. Ти изявяваш по недвусмислен начин как твоята слава, изявена в и чрез църквата, пробива тъмнината. И тъмнината не може да я схвани и не може да я спре. Господи, благодарим Ти, че колкото повече се сгъстява тъмната, толкова по-ярка може да бъде нашата светлина. Толкова повече Ти изливаш Духа Си върху нас. Твоята слава ни осиява. Твоето присъствие, изявено и десно присъствие в нас и чрез нас. Господи, благодарим Ти. И затова Те моля само за две неща. Първо, никой от нас да не се страхува. Никой от нас да не допусне страх. А да видим, че и да осъзнаем, че живеем в пророческо време, в което ние сме привилегированите да носим Твоята светлина до хората, които все още не я познават. И второто, Господи, да имаме по-голяма жажда за Тебе. По-голяма жажда за Твоята слава. По-голямо отдаване на молитва и търсени, жажда и търсени на Твоето присъствие, на Твоето лице. Господи, затова Те моля да благослови тази местна църква в Сливен. Да благослови всички вярващи и тук и в околностите и в цялата ни страна, Господи. И аз се нуждая от същото благословение. И църквата, в която си ми поставил да служа, и тя се нуждая от същото благословение. Затова, Господи, ние всички заедно Те молим, осветявай ни с още по-голяма мощ, Господи. В името на Исус Христос. Аминь.